Глава 11. Откако дојде во Јерусалим, Ровоам го собра сиот Јудин и Вениаминов дом, 180.000 одбрани војници, за да удрат на Израел и за да му го вратат царството на Ровоама. Но Господовото слово му дојде на Божиот човек Семај. Кажи му на Соломоновиот син Ровоам, јудејскиот цар, и на сите израелци во Јудиното и Вениаминовото племе, Господ вели вака, не одете да војувате со браќата, нека секој се врати во својата куќа, зашто ова потекнува од мене. И тие го послушаа Господовото слово, се вратија и не удрија на Јеровоам. Ровоам, престолувајќи во Јерусалим, почна да подига цврсти градови по Јудеја. Така ги изгради Витлеем, Етам, Текуј, Вецур, Сохот, Одолам, Гат, Мариса, Зив, Адораим, Лахис, Азика, Сараја, Ејалон и Хеврон, тврди градови во Јудиното и во Вениаминовото племе. Откако ги утврди градовите, им постави заповедници и довлече храна, масла и вина за чување. Во секој одделен град стави штитови и копја и ги утврди мощне силно. Така тој ги имаше Јудиното и Вениаминовото племе. Свештениците и левитите, кои беа по сиот Израел, пристапија кон него од сите краишта. Левитите ги оставија пасиштата и имотот, та отидоа во Јудеја и во Јерусалим, зашто Јеровоам и неговите синови ги отфрлија за да не му вршат свештеничка служба на Господа, а постави свештеници за себе на високи места, за јарците и за телињата што ги направи. По нив доаѓаа од сите израелски племиња во Јерусалим, за да му жртвуваат на Господа, на Бога на своите татковци, оние кои го бараа со срцето Господа, Израелевиот Бог. Така го утврдија јудејското царство и го охрабрија Соломоновиот син Ровоам за 3 години, зашто 3 години одеа по патот на Давид и Соломон. Ровоам си ги зеде за жени Маелета, ќерката на Давидовиот син Еримот, и Авихаила, ќерката на Јесевиот син Елијав, која му ги роди синовите Еус, Самари и Зама. А по неа се ожени со Авесаломовата ќерка Маха, која му ги роди Ави, Атај, Зива и Селомит. Ровоам ја љубеше Авесаломовата ќерка Маха повеќе од сите свои жени и соложнички, иако зеде 18 жени и 60 соложници, иако му се родија 28 синови и 60 ќерки. И Ровоам го постави Махиниот син Ави за главатар и за кнез над неговите браќа, зашто беше наумил да го постави за цар. И работејќи мудро, ги размести синовите по сите јудејски и Вениаминови краишта, по сите тврди градови, давајќи им храна во изобилство и женејќи ги со многу жени.